форма, немаат комфорт, немаат слобода. Жена што нема кругови и полни земја, и атомите сами се привлекуваат и одбиваат. И за нема да сами опираат, и да не ги се спојат, или ги се подазат. Но морам да се формирам, ги собирам деловите на моето тело, и да се составувам. Ко собирам секој атом, еден по еден, и ги мечам до дека не станат крв. И ги мечам до дека не станат крв. И разтегнувам до дека не станат кожа, и ги пробам да се спам.